Филимонға язылған қағыз. Иса Месихе құлдық етегенім саялы тұстанқтағы мен Павілден ба иман қардашыбыз Тимофейден, иман елондағы сүйімді іш елдашыбыз Филимонға, Исаға иман салғаларыны сені үйінде жиылғаларына, иман қызардашыбыз Афияға ба иман елондағы іш елдашыбыз Архипке салам. Атабыз Аллахтан ба Рабибіз Иса Месихтен сізге рахму ба парақатлық болсын. Сүйімлі Филимон, мен дуа етегенде сені үчін дайым Аллахқа шүкір етемен. Сені Рабибіз Исаға ба Аллахны барыда халқына баққан яқтағы сүйіңні ба олайда иманыңны хақында іштемен. Месих бұлан бірлігібізні себебінден бізде де яқшылық бар. Барбызға да ортақ болған сені иманың шо яқшылыққа түшінуге келтірсін деп мен дуа етемен. Сен Аллахны халқын рахатландырып тұрдың. Шо саялы, қардашым, сені олаға баққан яқтағы сүйуің мені қуандырып ва рухландырып тұра. Месихне аты бұлан мен саға хеч тартынмайлы борчуңны есіңе салып болыр едім. Тек біз, біреу-біреуіні сүйегеніміз саялы, мен, Павел, бір қарт чағымдағы ва халі Иса Месихе құлық етегенім себеплі болып, тұснақтағы адам саға тілемейтіні қолай көремен. Мен тұснақтағы заманда өзімді әулетімдей көрген ұланым Онесімге бір рахму етмекіні саға тілеймен. Алда оны саға хеч пайдасы болмағандыр, амма халі о сені ва мені үшін пайдалы. Өзімді бір янымны айырып тайдырғандай болса да, мен қайтарып оны сені яныңа еберемен. Сүйінш хабарыны білдірегенімні себебінден тұснаққа түшкенім саялы, сені орныңға, омаға көмек етіп тұрсын деп, мен оны мұнда қоймаға сүйер едім. Амма сені рәзілігін болмай тұрып, мен шолай етмеге сүймеймен. Сен шо яқшы ішіні борчыл болып түгіл, өзің сүйіп еткеніңні сүйер едім. Сон сені бұлан дайымге қалмақ үшін, бәлікі о сенден замалыққа айрылған болғандыр. Әлі бұса о сені яңыз құлың болып қалмай, сүйімлі қардашың да дүр. О мені үшін де бек аяулы. Құл хисапта, ва Рабибізге иман салған қардаш хисапта, о сені үшін де дағы да аяулы болашағына мен инанаман. Шолай болғанна, егер сен мені өзіңні елдашың деп хисап ете бұсаң, мені нечік қабыл өтежек едің бұсаң, оны да шолай қабыл ет. Егер хеч бір затта о сені қатырыңны қалдырған бұса, яда саға борчылы бұса, шо борч саға мені борчым деп хисап етіп қой. Мен, Павел, мұны өзімні қолым бұлан езаман, мен төлежек мен. Сен де маға борчылы екеніңні мен айтмай да қояман. Өз өзіңні борчылсан. Шоғар көре, қардашым, Рабибізні қатырынден бұ яқшы ішіні мені үчін ет. Месихе иман салған қардашымек, мені юрегімні рахатландыр. Саға язағаным, мен тілеген затны сен етежекке инанаман. Мен тілегенден де артықны етежегіңні білемен. Бірдағы бір зат, мені үчін бір үй хәзір ет. Неге түгілді, дуаларығыз қабыл болып, мен сізің яныңызға қайтарман деп үміт етемен. Мені емек, Иса Месихке құлдық етегені саялы, тұснақ етілген Эпафрас, ба шолайды иман елондағы мені іш елдашларым Марк, Аристарх, Демас ва Лука да саға саламлар еберелер. Рабибіз Иса Месихні рахмусу, сізін рухуғыз бұлан болсын.